Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
У гэтую нядзельную раніцу кажу ўсім добры дзень у перадачы пад знакам пагоні ля мікрафона Дзмітэр Косцін. Цягам бліжэйшай паўгадзіны раскажам пра праект Грай.бай, якога арганізатары збіраюць звесткі ды фотаздымкі вясковых музыкаў. Пагаворым таксама пра фестывалі царкоўнай музыкі, якія стартуюць у будучым тыдні, але пачнем ад сітуацыі ў Беларусі. У Беларусі працягваюцца пратэсты супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Надалей праходзяць затрыманні жыхароў, журналістаў. Пратэстуюць прадпрымальнікі, працаўнікі ды студэнты. Святлана Ціханоўская і Вольга Кавалькова ў сваім звароце расказалі пра ціск на каардынацыйную раду і заклікалі далучацца да яе кожнага. На гэты момант праваабаронцы налічваюць у Беларусі больш за 50 палітвязняў. У сваю чаргу 10 з 15 зарэгістраваных у Беларусі палітычных партыяў выступілі з супольнай заявай аб неабходнасці правядзення цягам 6 месяцаў новых выбараў прэзідэнта. Аўтары заявы заклікалі органы дзяржаўнай улады да дыялогу па пытанні правядзення новых выбараў, а таксама да вызвалення ўсіх затрыманых. У заяве адзначаецца таксама неабходнасць узбуджэння крымінальных справаў па ўсіх фактах забойстваў, катаванняў, збіцця і затрыманняў для прыцягнення віноўных да адказнасці. Грамадзяне Беларусі, якія жывуць у Беластоку, пратэстуюць, але таксама і гуртуюцца. Гэтымі днямі паўстаў фонд «Беларусь-2020». Ягоная мэта – падтрымаць беларускіх эмігрантаў, якія жывуць у горадзе. Як гаворыць старшыня фонду Марына Ляшчэўская, ладзім пратэсты, арганізуем сустрэчы ды стараемся дапамагаць у кожны магчымы спосаб.
В этой ситуации вокруг Беларуси оказалось очень много неравнодушных людей, которые хотят помогать в этой ситуации людям, которые приезжают сюда и которые находятся в Беларуси. А также мы видим необходимость этой помощи, потому что очень уже сейчас на наши пикеты приходит очень много людей, которые нуждаются в элементарных каких-то вещах, там помочь с работой, помочь с квартирой, узнать, куда бежать и что делать в этой ситуации. Мы решили, что нужно все-таки, конечно, мы помогаем максимально своими силами, но понятно, что у многих своя работа есть, свои какие-то дела, и чтобы более эффективно помогать, мы решили создать эту фундацию, которая называется «Беларусь-2020».
Вы уже организовали и организуете надалей пикеты перед Генеральным консульством. Что еще как бы запланировали в ближайший час?
Ну, конечно, кроме вот наших пикетов, мы запланировали еще большое, надеюсь, мероприятие, которое пройдет здесь на рынке «Костюшка» возле кафе «Эсперанто». И оно будет связано со столетием нашего Купаловского театра, актеры которого, как мы все знаем, показали свое отношение, выразили несогласие с действующим режимом, в том числе и руководитель Павел Латушко, за что подверглись репрессиям, в том числе были уволены, уволили сами в знак несогласия. Я считаю, что их нужно поддержать, выразить им солидарность и поздравить с таким большим юбилеем столетия. Не каждый день бывает.
Чем приходят жихары Беластока, якія падтрымліваюць, якія солидаризуются, ведаюць увогуле, як бы сочаць за гэтай ситуацией, что зараз у Беларуси дзеецца?
Конечно, большинство приходит белорусов, естественно. Но каждый день вижу на каждом пикете, а особенно на марше, как было много жителей Белостока, как было много поляков, как было много этнических белорусов, которые здесь живут. Да, эти люди есть. Это очень радует, что они обращают внимание, что они тоже солидаризуют нам, и предлагают свою помощь.
Фонд «Беларусь-2020» паўстаў только что, можем сказать. Калі человеку потребна допомога, як до вас трапить, як до вас вернуться?
Во-первых, на сегодняшний день, да, мы только зарегистрировали ее. Мы сейчас ведем работу в направлении, чтобы создавать страницы свои, информационную какую-то поддержку. И на сегодняшний день у нас есть еще большая очень группа под названием «Белосток», по-русски она так и пишется, в Фейсбуке. Вот, там около 1300 человек. Меня там можно найти как администратора. А также я, конечно, с удовольствием свяжусь там и по телефону, если такая будет необходимость. В Фейсбуке Марина Лещевска можно обратиться.
Хай же вам так не сдается, что беда уже и затисне. Знаете, лихо перетреться и маланкой доля блисне. Правда, полный сумов вести буйный ветер нам приносит. Что як с гора, як с болезни, каля наших отголосить.
і галосіті заботі, плача, як по дітках маті, аж би крикнув годі, годі, годі серця жалем рваті. Але все ж хай не здається, що біда вже і затисне. Наша лиха перетреться, і маланка й доля блисне. Правда, повний сумов вести, буйний ветер нам приносить, що як з гора, як з болести, каля наших отголосить, і голосить і заводзе, плача, як по дітках маті, аж би крикнув годзе, годзе, годзе серця жалем рваті. Сумов вести, буйний ветер нам приносит, что як с гора, як с болести, каля наших отголосить, и голосить и заводе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годзе, годзе, годзе сердце жалем рвати. Годзе серця жалем рваті. Годзе серця жалем рваті.
Грай «Бай» – гэта адмысловы музычны праект, які збірае звесткі, здымкі ды гісторыі вясковых музыкаў Беларусі. Клапоцяцца пра гэтую музычную спадчыну Алексей Крукоўскі з Менску ды Андрэй Бароўскі з Гародні.
Грай.бай – гэта сацыяльная некамерцыйная ініцыятыва. Так, менавіта ініцыятыва, жаданне, нават можна сказаць, наша натхненне у межах адной інтэрнэт-пляцоўкі закамуліраваць звесткі пра вясковых музыкантаў Беларусі. Вядома ж, сярод штодзённай напружанай вясковай працы заўсёды быў час і для адпачынку, а гэты адпачынак, безумоўна, быў насычаны спевамі, музыкай і танцамі, і трэба прызнаць, што вясковыя музыканты былі ў нейкім сэнсе мясцовымі зоркамі. Іх як самых ганаровых гасцей абавязкова запрашалі на святы, вяселі, ды проста забавы. Розныя байкі, цікавыя гісторыі, проста ўспаміны пра гэтых таленавітых людзей. Да гэтага часу мы чуем ад старэйшых жыхароў вёскі. Амаль у кожным сямейным архіве мы сустракаем выявы асоб з музычнымі інструментамі. Імёны гэтых людзей на здымках, звесткі пра іх месца жыхарства, валоданне музычнымі інструментамі – усё гэта ў нейкі момант стварыла ўстойлівую патрэбу нейкай сістэматызацыі, ну а сучасныя тэхналогіі і краўдсорсінгавы падыход ператварылі папяровыя лакальныя напрацоўкі прафесіянальных даследчыкаў і аматараў у інтэрнэт-старонку, якая дасяжна ўсім, хто цікавіцца тэмай музычнай традыцыі Беларусі 20-га стагоддзя.
Калегамі ладзім вечарынкі традыцыйных танцаў, прабуем на іх аднавіць гучанне, атмасферу, настрой, манеру вясковай музыкі і вясковых танцаў. Мы таксама рэгулярна ездзім у экспедыцыі і збіраем там матэрыял. Матэрыял інструментальны, запісы, матэрыял іканаграфічны. У пэўны момант часу выявілася, што такога матэрыялу вельмі шмат, І такого матэрыялу вельмі шмат не толькі ў нас, але і ў нашых калегаў з самых розных дзяржаўных і недзяржаўных інстытуцыяў у Беларусі, а магчымасці некім чынам эксплікаваць, дэманстраваць гэты матэрыял і няма. І калі, дзякуючы намаганням Андрэя Бароўскага, з'явіўся такі рэсурс, наш клуб вельмі актыўна падключыўся да працы напаўнення зместам гэтага сайту, мапы вясковых музыкантаў і галерэю. Гэта прыватныя калекцыі даследчыкаў-аматараў, которые шмат назбіралі інфармацыі па сваім рэгіёне ці па розных рэгіёнах, а партнёры для кантактаў адкрываюцца практычна новыя кожны дзень. Калі казаць пра тое, для чаго мы это робім, навошта ўвогуле напаўняць галерэю, навошта размяшчаць імёны на мапе, то мэтаў, канешне, некалькі. Галоўная мэта – гэта тое, што называецца модным сёння словам анімацыя, да? Анімаванне, анімацыя традыцыйнай інструментальнай культуры, ажыўленне яе. Таму што паказаць, як выглядаў вясковы музыкант, хай сабе нават на фотцы 50-гадовай даўніны, паказаць месца, дзе ён пражываў, гэта прыцягнуць увагу, гэта уключыць людзей у пошук, пошук на мапе, гэта пошук у сваім уласным сямейным архіве, а магчыма хтосьці з нашых сваякоў таксама быў музыкантам, папытацца ў сваіх старэйшых у сям'і. Канцавая мэта такого пошуку – это вяртанне цікаўнасці да традыцыйнай музыкі, успрыманне традыцыйнай інструментальнай музыкі як скарба. Сучасная традыцыйная музыка вёскі перажывае зараз не лепшыя часы, яна, можна сказаць, што ўжо, можа быць, і дагарае нават, да? Засталіся апошнія прадстаўнікі, інструменталісты, і багацце інструментаў знікла, і багацце найгрышаў знікла. Сказаць, што гэта музыка памерла, заціхла зусім, мы пакуль што не можам, мы пастаянна знаходзім новых і жывых музыкантаў, але, можа быць, это часы не лепшыя, не часы росквіту. Тым не менш, памяняць стаўленне ў грамадстве да традыцыйных музыкаў, каб яны ўспрымаліся неяк нейкія муміі, шкілеты ў шафе, вярнуць гэтую музыку ва ўжытак. Калі мы напаўняем сайт, мы таксама спадзяемся на тое, што рана ці позна людзі пачнуць, самыя звычайныя людзі, не даследчыкі, не навукоўцы-музыколагі, не музеі нават, якім таксама вялікі дзякуй, але самыя простыя звычайныя людзі будуць дасылаць інфармацыю пра сваіх сваякоў музыкантаў, дасылаць фотаздымкі гэтых музыкантаў, пісаць пра тое, што ага, у мяне таксама быў дзед музыкант, я хачу, каб вы размясцілі інфармацыю пра ім на вашай мапе. Тады мы будзем лічыць, што наш сайт, наш рэсурс выконвае свае функцыі на 100%.
На сёння найбольш актыўна мы распрацоўваем тры блока. Першы – гэта фотагалерэя. Здымкі ў пэўным сэнсе з'яўляюцца эксклюзіўнымі. Большасць з іх раней нідзе не друкаваліся. Усе фотаматэрыялы мы змяшчаем без дадатковай апрацоўкі. Для нас вельмі важна захаваць нават у сучасным адлічбаваным фармаце аўтэнтычную выяву здымка альбо той варыянт, які да нас трапіў. Другі блок – гэта мапа Беларусі, на якой можна знайсці родныя мясціны і вясковых музыкантаў, якія жылі ці жывуць у вашай вёсцы альбо недалёка ад вас. Ну і трэці блок – гэта тое, што робіць нашу ініцыятыву дзейнай і няспыннай у перспектыве. Гэта форма на старонцы, праз якую ўсе жадаючы даследчыкі, калекцыянеры, нашчадкі музыкантаў могуць даслаць нам свае фотаздымкі з новымі імёнамі і раней невядомымі гісторыямі. Думаю, што сярод слухачоў абавязкова знойдуцца дзеці і ўнукі вясковых музыкантаў, тых, хто па розных прычынах і ў розны час быў вымушаны з'ехаць з тэрыторыі сучаснай Беларусі ў Польшу. А мы будзем вельмі ўдзячны ўсім, хто далучыцца да нашай ініцыятывы «Грай.бай».
Кожны, у каго ёсць нейкія звесткі ці здымкі вясковых музыкаў, можа далучыцца да супольнага стварэння праекту «Грай.бай».
На колени тысячи.
Масках, онлайн ды ў санітарным рэжыме. Сёлетнія міжнародныя фестывалі царкоўнай музыкі ў Гайнаўцы і ў Беластоку будуць карацейшыя, чым заўсёды, але, як гавораць арганізатары, чакае нас сапраўдная духоўна-мастацкая бяседа. У панядзелак інаўгурацыйным канцэртам у Саборы Святой Тройцы ў Гайнаўцы пачнецца міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». У бліжэйшы чацвер царкоўная музыка будзе гучаць у Падляскай філармоніі ў Беластоку. Пачнецца там інаўгурацыйным канцэртам міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2020».
В гэтым годзе вельмі трудныя ўмовы. Мы пералажылі фестывалі з мая на верасень.
Айцец Міхаў Нігеревіч, арганізатар міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі».
З думкай, што ўсё наладзіцца. А тут, на жаль, эта зараза ніяк не хоча ўступіць. Ёсць трудності, калі тычыцца хораў. І з-за межы павінны праходзіць квантан. Ну, гэта практычна выключае іх з удзелу ў фестывалі. Гэта будзе ў першыню этот фестываль онлайн. Тут будуць выступаць нашыя хоры і в гэты самы дзень будуць выступаць хоры онлайн. На жыво гэта будзе ісці через інтернет, так што можна будзе паслухаць і нашыя хоры, і хоры з-за граніцы. Крыху ў другіх умовах. Хор студэнтаў із Кіеўскай акадэміі. Яны хочуць, яны чакаюць, маюць забраніраваныя білеты. Такая была практыка, што конкурс адкрывае здабыўца гран-пры папярэдняй адыцыі. Ну, прошлым годзе яны вельмі прыемна, вельмі добра заспявалі, узялі гран-пры, ну і в гэтым годзе садзіліся, што адкрыць тут фестываль. Не знаю, ці ўдасца, мы тут робім усе захады, уже граніцу аформілі, што іх прапусцяць, не знаю, як з карантанам. Калі б яны не змаглі прыехаць, тады, пэўна, тож будзе канцэрт онлайн, но гэта запомніць тады наш хор Святой Тройцы, который тоже являецца шматліковым лаўрэатам міжнародных фестываляў, адчыніць тады канцэрт інаўгурацыйны. Гэта будзе ў панедзельнік, 14 верасня, а 18 гадзіне. На жаль, гэта тычыцца тож і публікі. Гэты умовы санітарныя, яны не дазваляюць, чтобы было многа людзей в церкві. Церква наша може помещіць, дзе-то 1500 вернікаў, ну а тут мы атрымалі як на 300 чалавек. Павінны расставіць эти кресла, щоб одно ад другого було хоча б метра полтора. Так будзем рабіць. Уступ будзе только до церкви за запрашэннямі. Павінны быць васкі.
Але на ўсе конкурсныя слуханні таксама ўваход з запрашэннямі?
Не, на конкурсныя можна будзе ўхадзіць. Только тады трэба, ну, будзе ўхадзіць у мацарцы, дезінфікаваць рукі. Але трэба будзе то, же на ўсе праслушывання напісаць такое сведчэнне, што не хварею на этот COVID. Это патрэбна ля санэпіду. Такі ёсць умовы, ведмагодзі, такі абостраныя. Ну, на жаль, трэба з імі змерыцца.
Ёсць інаўгурацыйны канцэрт, ёсць конкурсныя слуханні, але ёсць таксама розныя мерапрыемствы, якія спадарожнічаюць фестывалю.
Так, гэты фестываль, гэта конкурс. Тры дні у нас праслушывання, мы змешілі да двох дні, і кожны дзень выступаць 5 хораў наших і 5 хораў заграничных онлайн. В аўторнік мы запланавалі выставкі, гэтых выставак ёсць многа, 5. Вельмі цікавыя выставкі, хаця бы такая першая выставка з іконы через свет, з ікону пры свят, рэмініцэнцыя konferencję w sensie takich polowniczystw. Osobiste polowniczystwo do Światowej Laury w Poczajewie. Druga wystawa to będzie w Hajnowskim Domie Kultury poświęcona polskiemu papie Janu Pawlu II. Trzecia to będzie wystawka Chrońmy Mokradla. Jeszcze jeszcze wystawa to dziesięciolecie tej tragedii w Smoleńsku w liczności arcybiskupa Mirona. Nieść pokój i kochać ludzi. Jeszcze jeszcze taka ciekawa to, że wystawa Święte Kontry Podlaskie oczami młodego człowieka. W środę chcę zrobić taki seminar problemy wykonawcze muzyki cerkiewnej. No i kończy się festiwal, kiedy ja ogłosić wyniki tego konkursu. U pierwszy czas w sobotę do Hajnowskim Domie Kultury. No i potem w trzy czasy będzie hala koncertu tej w cerkwi. Pierwszy, a drugi hala koncertu w Białostocie u Hagia Sofii o 19 godzin. Tak chcę prowadzić ten festiwal.
Poczynajmy 18 września specjalnym koncertem inauguracyjnym, jaki dedykujemy naszemu wielkiemu siabru, profesor Romualdo Twardowskomu, jaki w tym chodzie świadkował, że 19 dnia narodzenia.
Mikołaj Buszko, organizator Międzynarodowego Festiwalu Cerkownej Muzyki Hajnowka 2020.
W tym koncercie wydatny profesyjny chór z Gdańska, jakim kieruje nasz juror, profesor Jan Łukaszewski, wykonuje jego muzykę, wykonuje razem kamerny chór z Hola Cantorum Gedenensis. U czwartek o 18 godzin, a w piątnicę zapraszam na spotkanie z chorym, jakie przyjedą i weźmą udział w konkursie. 18 godzin. W sobotę, tak samo drugi dzień konkursa, poczynałem 15 godzin. U tych dwóch dniach, nie gledząc na istniejący stan pandemii, jaki w odnosinach do chorowego mastactwa, zrobił to, że de facto chory nie istnawali. Czeraz mnogie miesiące i tylko to poczynają, a niektóre specjalne dzielę naszego festiwalu, patrzyli już o intensywną pracę i przyjeżdżali. Przyjeżdżają do nas cztery cerkowne, ja, brychacki, ja chory, tej i prawosławny, ja, i grekokatoliki, tej i protestanty. Przyjeżdżają do nas amatorskie chory, te reprezentanty Olsztyna, Krakowa, no i nasz białostocki amatorski chor. Przyjeżdżają do nas trzecia kategoria, to profesyjni chory z Bułgarii, mężski chor Jan Kukuzy, Angela Glasniot, wydatny chor, tak samo chor z Latwii. Przyjeżdża do nas jeszcze Slavuteja, wokalistka udzielanca bizantyjskiej cerkownej muzyki Nektaria Karandzis ze swoim chorem z Pireusu w Grecji. Ta sobota, niedzielę już tradycyjnie o 14 godzin informuję pro rezultaty festiwalu, a o 16 poczynałem hala koncert. Hala koncertu w tym chodzi, my przyświadczajemy świętej pamięci nasza mastacka patrona, jaki przez 18 godów patronował naszemu festiwalu, jaki nieczekana odeszł u drugi świat profesoru Krzysztofu Pendereckiemu. I ten koncert składają się jakby z dwóch czastek. Pierwszy wystupiać laureaty, jaki je wykonają festiwalne utwory, poświęcający ich pokojnemu Pendereckiemu i u drugiej, niż innym jego muzyku, i Jerozolimy, i z Lubiny Wozwach, a tak samo muzyku stworzoną w pamięci Krzysztofa Pendereckiego, wykonuje samy wydatny chor u Polsce, profesyjny chor, a to chor naszej Podlaskiej Opery Filharmonii. Gledając na istniejącą, na żal jeszcze pandemię, trzeba zadbać o maseczkę.
Wachod swobodny.
Wachod swobodny, z wykluczeniem gala koncertu. Pamiętajcie, że kolkość publiki będzie ograniczona, tam już to musimy zadbać o pewnej odległości. Wśród takich zdarzeń jest jeszcze promocja albuma, jakiego my niedawno wydali pra 38 godów festiwalu. Jest tak sama projekcja filmu. Chcę skazać jeszcze tak samo o dobawacznych koncertach. Pierwszy to już 29 po czerwcie koncertu w Warszawie. Wystupiać Greki i Bułgary. I za tym koncert pamięci profesora Andrzeja Strumili, jaki odbudzie się 18 u Sejnach. Koncert bułgarskiego mężskiego profesyjnego choru Jana Kukuzy Angela Glasniot odbudzie się u odkrytym zawsiody za mastackie zdarzenie w Bielsku Podlaskim. Wydajemy przy nagodzie dwie gazety. Chcę dodać, że wszystkie te wieski, pre jakie ja skazał, jest dostępne na naszej stronce. Wszystkie koncerty, poczynając od warszawskiego, teraz inauguracyjny, prosłuchowanie i gala koncert, będą доступны в онлайне, в интернете. Фестиваль запавядаецца вельмі цікава і заахвочы ўсіх, каб нашлі час і пакарысталіся нашым фестывалем як пробай нейкай нармальнасці ў не зусім нармальным, хаця не па нашай віне, свеце. Сардэчна запрашаю.
Фестывалі царкоўнай музыкі ў Гайнаўцы ды ў Беластоку – гэта не толькі конкурсныя слухання, але розныя канцэрты, выставы, праекцыі фільмаў ці альбома «Фестываль спяваючай душы». Гэта не адзіныя культурніцкія прапановы на бліжэйшыя дні. Сёння ў 15 гадзін у Бабігары, што ў Нараўчанскай гміне, пройдзе беларускі фэст «І там жывуць людзі». Таксама сёння ў Рыбалах адбудуцца беларускія дажынкі, ў 13 гадзін афіцыйны адкрыццё да канцэрты калектываў. Выступы калектываў з Беласточчыны можна будзе пачуць таксама ў Кляшчэлях. Там у 17 гадзін пройдзе беларускі народны фэст. Праз тыдзень у нядзелю ў Сямяцічах пройдзе міжнародны фестываль «Культура без межаў», пачнецца ён у 15 гадзін. Таксама ў наступную нядзелю 20 верасня а 15 гадзіне музей да асяродак беларускай культуры запрашае на чарговы фэст «І там жывуць людзі», пройдзе ён у вёсцы Жукі Кляшчэлёўскай гміны. Гэта ўсе культурніцкія паведамленні. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская, ў студыі працаваў Дзмітр Косцін. Заўтрашняя пад знакам пагоні а 18:45. Прыемнага вам нядзельнага адпачынку ды да сустрэчы ў эфіры.
А з гары, з даліны, беглі конікі чатыры, а ўсе чатыры сівыя, везлі карыту сінюю.
Звянчалі Машачку сілаю, не так сілаю.
Несі гаршочак мёдавы, з гаршочка твайго не з'ядзім, толькі ў донышка паглядзі.
Звянчалі Машачку сілаю, не так сілаю, за грошы, не так сілаю.
Гарэлкі, сваток, гарэлкі,
загарэўся фартух у дзівкі.
Няхай ён гарыць да пупа, хваціць гарэлкі да сыта.
Звянчалі Машачку сілаю, не так сілаю за грошы. Не так сілаю,
не так сілаю
за грошы. Што я, Єванечка, хорошы.
Не так сілаю за грошы.
Што я, Єванечка, хорошы. Што я, Єванечка, ой, хорошы.